ታሪኽ ምርካብ ነዳዲ ኣብ ኖርዌይ ኣብ 1950ታት ኣብ ከባቢ ገማግም ባሕሪ ኖርዌይ ኣብ ዝርከብ ዓሙቕ ባሕሪ ብዙሕ ዘለዎ ነዳድን ጋዝን ከም ዝርከብ ዝግምት ዝነበረ ሰብ ብዙሕ ኣይነበረን። ኣብ 1962 ኣብ ምውፃእ ነዳዲ ዝተዋፈረ ፊሊፕስ ዝተባህለ ትካል ኣብዛን ከባቢታት ነዳዲ ይርከብቲ ኮይኑ ምርምራት ክገብር ፍቓድ ሓቲቱ። ኣብ 1966 እቲ ናይ መጀመርያ ናይ ነዳዲ መድለይ ዒላ ተዃዒቱ። ተኾነ ግን ካብቲ ዒላ ማይ ጥራይ እምበር ዝኾነ ነዳዲ ወይ ጋዝ ኣይወፀን። ኣብ 1969 ካብተን ትካል ፊሊፕስ ክኩዕተለን ተሰማምዐን ዒላታት ሓንቲ ዘይተኳዓተት ቦታ ተሪፋ ነይራ። ሕጂ ትካል ፊሊፕስ ዳርጋ ተስፋ ቆሪጹ ነይሩ። ኣብ ከተማ ኦስሎ ኣብ ዝርከብ ናይ ፊሊፕስ ቤት ጽሕፈት ዝሰርሑ ዝነበሩ ብዙሓት ተመራምርቲ ንብረቶም ጠርኒፎም ናብ ዓዶም ክኸዱ ተነጊርዎም። ትካል ፊሊፕስ ምስቲ ነቲ ዒላ ዝኩዕተሉ ዝነበረ ናይ ምኩዓት ክኢላታት ዘለዎ ኦሽን ቪኪንግ ዝተባህለ ትካል ሓደ ውዕል ፈጺሙ ነይሩ። ኩሉ እቲ ክኩዓት ተሓሲቡ ዘሎ ዒላ ይኩዓት ኣይኩዓት ብዘየገድስ ነቲ ተሰማምዑሉ ሙሉእ ዋጋ ትካል ፊሊፕስ ክከፍል ነይርዎ። ነቲ ናይ መወዳእታ ዒላ ከፊሉ ከኩዕት ዝደለየ ዝኾነ ትካሉን ኣይተረኽበን። ስለዚ ትካል ፊሊፕስ ነቲ ኣብ ከባቢ ብሎክ 2-4 ዝርከብ ዝነበረ ናይ መጀመርያ ዒላ ክኩዕት ወሲኑ። ሓደ መዓልቲ ቅድሚ ድሮ ልደት እቲ ዕዮ ተዛዚሙ፣ እቶም ሰራሕተኛታት እውን ነናብ ሃገሮም ተመሊሶም። እቲ ውፅኢት ናይቲ ምኩዓት ከዓ ክግለጽ ተጀሚሩ። እወ መዓሙቕ ባሕሪ ኖርዌይ ብዙሕ ትሕዝቶ ናይ ነዳዲ ዘሎ ቦታ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ። ኣብ 70ታትን 80ታትን ኖርዌይ ናይ ነዳዲ ሃገር ኮይና፣ መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ ነዳዲ ዓብ ተገዳስነት ክህሉ ከም ዝግባእ ኣስተብሂሉ ነይሩ። ስለዚ ባይቶ ኖርዌይ እኹል ዝኾነ ብቕዓት ዘሎ ናይ ነዳዲ ኢንዱስትሪ ኣብ ኖርዌይ ክህነጽ ከም ዝግባእ ወሲኑ። ነዚ ሸቶ ንምውቃዕ ኣብ 1972 ስታት ኦይል ዝተባህለ ትካል ተመስሪቱ። ካብቲ እዋን ጀሚሩ ስታት ኦይል ብፍላይ ብተወሳኺ እውን ፍርቂ ናይቲ ትካል ብመንግስቲ ዝውነን ዝነበረ ኖሽክ ሃይድሮ ዝተባህለ ትካልን ሓድሽ ምዕደል ፍቓድ ምውፃእ ነዳዲ ክህሉ ከሎ ቀንዲ ተጠመቲ ኮይኖም፣ ነቲ ኣብ ከባቢ ማያት ኖርዌይ ዝርከብ ጸጋታት ነዳድን ጋዝን ዝቋጻጸር ዳይሬክቶሬት ነዳዲ ኖርዌይ ዝተባህለ ትካል መንግስቲ እውን ተመስሪቱ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ነዳድን ጋዝን ኢንዱስትሪ ኖርዌይ ብክፍሊ ነዳድን ጸዓትን ዳይሬክቶሬት ነዳድን ምቁጽጻር ድሕነት ነዳድን ብዝተባህላ ትካላት መንግስቲ እዩ ዝምራሕ። ክፍሊ ነዳድን ጸዓትን ርድኢታዊ ዝኾነ ናይ ጸዓት ፖለቲካ ምምስራት ቀንዲ ሓላፍነት ወስድ። ዳይሬክቶሬት ነዳዲ ንክፍሊ ነዳድን ጸዓትን ፕሮፌሽናል ወይ ሙያዊ መምርሒ ኣብ ምሃብ ይሰርሕ። ምቁጽጻር ድሕነት ነዳዲ ከዓ ንድሕንነታዊ መዳያት ነቶም ኣብ ናይ ነዳድን ጋዝን ኢንዱስትሪ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ውሑስ ዝኾነ ናይ ስራሕ ኩነታት ከም ዝህሉ ናይ ምግባር ሓላፊነት ወሲዱ ይዓይ።